πρώτο πρόγραμμα.
Στην εισαγωγή σήμερα, ένα μικρό απόσπασμα από κείμενο του δημοσιογράφου Κώστα Γιαννακίδη «Στα νέα». Αφορά το συνέδριο που διοργανώνει για 8 χρόνια τώρα ο κύκλος ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Είναι, γράφει ο Κώστας, σαν το φόρουμ των Δελφών του Σιμεών Τσομόκου, αλλά σε σφινάκι. Πλούσια σε ιδέες, γενναιόδωρα σε ανάλυση και περιεκτικά ως προς το χρόνο. Εν προκειμένου, ο Βενιζέλος μπορεί να μην συμμετέχει στην ενεργό πολιτική, όμως υποδεικνύει το πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να ασκηθεί. Θέμα του συνεδρίου που ξεκίνησε χθες είναι «Η Ευρώπη, η Ελλάδα και ο καταιγισμός των νέων προκλήσεων, αναζητώντας πλαίσιο αναφοράς». Αυτός είναι ο τίτλος. Από την πρώτη μέρα χθες ο Κώστας συγκράτησε τα εξής. Πρώτον, η έρευνα της μέτρων ανάλυσης του Στράτου Φαναρά, που θα μας τα πει κατά τις 10:30 εδώ στην εκπομπή σήμερα. Μεταξύ άλλων, την πλεύση ελευθερίας να είναι δεύτερο κόμμα μετά το Πασόκ στην κατάταξη των κομμάτων που ασκούν επιρροή σε ενδυνάμει ψηφοφόρους. Και δεύτερον, αυτό που είπε ο Βενιζέλος. Βιαστήκαμε να κηρύξουμε την επιστροφή στην κανονικότητα και τώρα κινδυνεύουμε να μην γίνουμε κανονική χώρα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Που όμως και αυτό το τριήμερο που πέρασε έχασε τουλάχιστον 5 ανθρώπους στους δρόμους. Όπως σχεδόν όλοι που σκοτώνονται, το 2024 επισήμως είχαμε 647 νεκρούς, περίπου 54 το μήνα, δηλαδή έχουμε σχεδόν ένα τέμπι κάθε μέρα. Οι πιο πολλοί από αυτούς δυστυχώς παρανόμησαν, έτρεχαν ή και είχαν καταναλώσει πολύ αλκοόλ. Στον Κηφισό είχαμε καραμπόλα 8 οχημάτων με 6 τραυματίες. Πρώτον, ο δρόμος αυτός είναι προβληματικός και επικίνδυνος σε πολλά σημεία του, ιδίως στις στροφές. Και δεύτερον, οι περισσότεροι οδηγοί τρέχουν σαν παλαβοί. Πολύ πιο πάνω από τα όρια ταχύτητας, έχω κουραστεί να τα λέω, αλλά δεν θα σταματήσω. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Μαρτίου του 2025, η 10η ημέρα, η μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση έχασε ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη που ενέταξε στο σχήμα της, τον οικονομολόγο κύριο Αρίστο Δοξιάδη. Όταν κόμμα της αντιπολίτευσης επανέφερε υπόθεση προ-14ετίας, στην οποία ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας, αυτή είχε δεχτεί μεγάλο πρόστιμο για αθέμητες πρακτικές στο χώρο του ξενόγλωσσου βιβλίου. Πρόσωπο της ημέρας, ο κύριος Δοξιάδης βεβαίως, 72 ετών, με σπουδές στο Λονδίνο και στο Χάρβαρτ, γράφει στο Facebook ότι έχει δικαστεί και αθωωθεί από ποινικό δικαστήριο το 2013, που τον απάλλαξε ρητά από κάθε κατηγορία που σχετίζεται με όσα σήμερα του καταλογίζει η αντιπολίτευση. Και ανάρτηση της ημέρας από τον ίδιο, στο Facebook σήμερα. Προλίγου. Επειδή δεν θέλω να σπαταλήσω τη ζωή μου, λέει, σε τέτοιες διαμάχες, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, τόσο για λόγους προσωπικής ηρεμίας, όσο και για λόγους προστασίας της κυβέρνησης και του χαρτοφυλακίου που έχω αναλάβει από ένα κυνήγι μαγισσών. Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για την τιμητική του πρόταση για αυτό το χαρτοφυλάκιο που είναι τόσο σημαντικό για το μέλλον. Λυπάμαι, καταλήγει, που η πολιτική τοξικότητα αποτρέπει τους ενεργούς πολίτες από το να συμβάλλουν στις συλλογικές προσπάθειες για την πρόοδο. Έτσι λοιπόν, αν και τα πολεμικά μέτωπα είναι αλλού, έχουμε και εμείς εδώ, όπως ακούτε, και τα δικά μας πολεμικά μέτωπα, που και αυτά είναι αφήστε του. Σήμερα συμπληρώνονται 528 μέρες από την σφαγή της Χαμάς την 7η δεκάτου 2023 σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Να ρημαχτεί η περιοχή και να χαθούν χιλιάδες ζωές, πλέον είμαστε σε φάση κατάπαυση του πυρός εν αναμονή ανταλλαγής και άλλων ομήρων. Το Τελ Αβίβ πιέζει, η Χαμάς φαίνεται να μην βιάζεται. Η ενημέρωση σήμερα είναι από την Ισραηλινή εφημερίδα Χάρετς. Η Ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στο Κάιρο για ακόμα ένα γύρο διαπραγματεύσεων με Αιγύπτιους αξιωματούχους που θα βοηθήσουν για το θέμα των ομήρων που ακόμα κρατεί η Χαμάς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Associated Press, με στοιχεία προ-3 ημερών μόλις, η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε πριν από 2 εβδομάδες, παραδόθηκαν 33 Ισραηλινοί μεταξύ των οποίων 8 νεκροί που δολοφονήθηκαν εν ομοιρία ή και κατά την επίθεση της 7ης Δεκάτου 2023. Από τη μεριά του το Ισραήλ έχει απελευθερώσει περίπου 1.500 Παλαιστινίους κρατούμενους στις φυλακές. Υπενθυμίζω ότι την 7η Δεκάτου η όμοιροι που πήρε μαζί της η Χαμάς ξεπερνούσαν τους 1.100. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1.118 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κατέκτησε εδάφη της, τα οποία προσάρτησε, κάνοντας δημοψηφίσματα που αμφισβητούνται από τη διεθνή κοινότητα για το αδιάβλητό τους. Τι γνωρίζουμε λοιπόν σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση με drones στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης νωρίς τη Δευτέρα, σήμερα, προσθέτοντας ότι οι ουκρανικές μονάδες αεράμινας απαντούν. Το Reuters μετέδωσε ότι ακούστηκαν μεγάλες εκρήξεις. Το Κίεβο ανέφερε ότι χθες Κυριακή η Μόσχα εκτόξευσε 90 ιρανικά drones τύπου Shahed σε 9 ουκρανικές περιοχές. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Από το Παρίσι, η ανταποκρίτρια της Guardian, Αντζελίκ Χρυσάφης, γράφει ότι ο Γάλλος Πρόεδρος επέμεινε ότι σε καμία περίπτωση οι Ουκρανοί δεν μπορούν να κάνουν εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς να έχουν εγγυήσεις ασφαλείας. Ο κ. Μακρόν πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν δίνει την εντύπωση ότι θέλει ειλικρινά την ειρήνη. Αντίθετα, επισήμανε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος κλιμάκωσε τις μάχες και θέλει να πάρει τα πάντα και μετά να διαπραγματευτεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναμένεται αυτή την εβδομάδα να συζητήσουν την κατάπαυση του πυρός που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία. Και τέλος, η Ρωσία θα απαιτούσε από τα μέλη του ΝΑΤΟ να αποκλείσουν την Ουκρανία από την ένταξη και ότι θα παραμείνει ουδέτερη σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Αλεξάνδρ Γκρούσκο, Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών, στο ρωσικό μέσο ενημέρωσης Ισβέστια. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ας συστηθούμε τώρα η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Somewhere Only We Know», κάπου που μόνο εμείς ξέρουμε, από την αγγλική εναλλακτική rock μπάντα Keen από το Sussex. Κρατάω από τον στίχο το «I'm getting old and I want to rely on someone». Γερνάω και θέλω κάτι στο οποίο να βασιστώ. Το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό «No Fear» από το σύνολο εγχόρδων «Inspirational Strings». Εμπνευσμένα εγχόρδα. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα, 18 λεπτά μετά τις 10, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Εδώ στον καθρέφτη του πρώτου, με καλεσμένο μου τώρα τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Μέχρι πρόσφατα πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και από σήμερα στην εφημερίδα Το Βήμα. Δημοσιογράφος με κεφαλαίο Δέλτα, θα πω, είναι μαζί μας σε αυτή την περιπέτεια και δεν τον αφήνουμε να μην είναι, όπου και αν πάει. Η πρώτη ματιά του στα τρέχοντα, ιδίως στα πολιτικά, έχουν πάντοτε σημασία και ενδιαφέρον. Γρηγόρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλορίζικος, και πες μας τι βλέπεις σήμερα στον καθρέφτη των ειδήσεων σου.
Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο.
Σε έκανα λιώμα.
Κινήσω. Ευχαριστώ για τα φιλόγια. Γεια σου.
Ναι.
Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Είναι αυτά τα αισθήματα που έχουμε με τον άλλον και η εκτίμηση. Μείνουμε εδώ.
Ναι. Πώς, θα ήταν δύσκολη η απόφαση, σου φαντάζομαι, έτσι δεν? Πόσα χρόνια ήσουν στο Πρώτο Θέμα?
Ήταν η μεγαλύτερη διαδρομή που έκανα το 3ο χρόνο και ήταν η διαδρομή που έμεινα σε δεύτερη μοίρα, είμαστε το οποίο είχα εργαστεί επί 12 χρόνια και πάω τώρα εκεί να συνεχίσω.
Γρηγόρη μου, συγγνώμη, Γρηγόρη με συγχωρείς, επειδή γίνονται διακεκομένα, ακούω τη φωνή σου, θα σε ξαναπάρουν τώρα, εμείς θα σε περιμένουμε σε λίγα λεπτά. Ας υπενθυμίσω ότι μετά από την κουβέντα με τον Γρηγόρη Τζιοβάρα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά σήμερα τον Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης. Ήταν μαζί μας την περασμένη Παρασκευή εδώ στο στούντιο και τον δεσμεύσαμε να επανέλθει σήμερα τηλεφωνικά για να μας πει τα ευρήματα αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που παρουσίασε χθες μαζί με τον πολύτιμο συνεργάτη του, τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, στην έναρξη την πρώτη μέρα των εργασιών του κύκλου ιδεών του Βαγγέλη Βενιζελού. Έπειτα έχουμε το ένθετό μας για τα social media με τη Βάλια Καϊμάκη. Σύμφωνα με μια νέα έκθεση της NewsGuard, το περιεχόμενο των μεγάλων chatbots AI, τεχνητής νοημοσύνης, επηρεάζεται από τη ρωσική προπαγάνδα που έχει κατακλείσει, κυριολεκτικά δηλαδή, το διαδίκτυο. Και στη σκέψη της ημέρας, περίπου 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής, ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, Δημήτρης Οικονομάκης, θα μας μιλήσει για τους βάνδαλους τροπεοφόρους. Αυτούς δηλαδή που μπαίνουν στις πινακοθήκες και τα κάνουν ρημαδιό. Νομίζω ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Γρηγόρη μου, τι βλέπω εσύ σήμερα στον καθρέφτη των ειδήσεων?
Στα εγχώρια, να ξεκινήσω από αυτά, έχουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να δείξει την επανεκκίνηση. Σε λίγο ξεκίνησε μάλλον η πρώτη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ένα από τα Υπουργεία που είχαν αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία. Ξεκίνησε από το οικονομικό. Τις επόμενες μέρες θα πάει στο υποδομό και στο μεταφορών και θα ακολουθεί στο μετανάστευσης και κατόπιν των ναυτιλίας. Είναι ένας κύκλος. Ξεκινάει σήμερα ουσιαστικά η δουλειά μιας κυβέρνησης η οποία έχει υψηλές προσδοκίες, Χρήστο, αλλά ταυτόχρονα και χαμηλό προσδόκιμο ζωής. Mm-hmm. Και γιατί το λέω χαμηλό προσδόκιμο ζωής? Γιατί είναι ένα υπουργικό συμβούλιο που σχηματίστηκε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση βρίσκεται σε δημοσκοπικό ναδύρ. Mm-hmm. Και πρέπει αν πριν χρειαζόταν μια προσπάθεια, τώρα χρειάζεται δύο και τρεις και τέσσερις προσπάθειες για να γίνει αυτή η περίφημη επανεκκίνηση, το restart που λέμε, ή η πολιτική ανάκαμψη.
Μάλιστα. Ξεκίνησε όμως με το καλημέρα με κάτι αναπάντεχο, δηλαδή με ένα πλήγμα, ναι, με την απώλεια του κυρίου Δοξιάδη, ο οποίος παρετήθηκε. Δεν θα το περιμέναν αυτό.
Δεν το περιμέναν προφανώς, αν και θέλω να σου πω ότι το διαδίκτυο ήταν γεμάτο αναρτήσεις ήδη από την ανακοίνωση, ναι, του ονόματός του, γύρω από αυτά τα επίμαχα ζητήματα που ήρθαν εν συνεχεία στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Ότι ο κύριος Δοξιάδης ήταν διαχειριστής, εκπρόσωπος μιας εταιρείας η οποία είχε δεχτεί ένα βαρύ πρόστιμο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εδώ είναι το παράδοξο, τώρα θα πήγαινε ο ίδιος σε ένα υπουργείο που εποπτεύει της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ήταν λίγο σόλικο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και ήδη είχαν φανεί, βεβαίως ο κύριος Δοξιάδης ρωτήθηκε κατά το ρεπορτάζ από το Μέγαρο Μαξιμού αν υπάρχει κάτι που εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο ίδιος απάντησε αρνητικά, έχοντας, όπως εκ των υστέρων έγινε γνωστό κατά νου, ότι είχε απαλλαγή από ποινικές ευθύνες.
Είχε δικαστεί και αθωωθεί από το ποινικό
ακριβώς,
δικαστήριο.
Ακριβώς. Ναι. Μόνο που είχε ένα βαρύ όμως διοικητικό πρόστιμο, το οποίο δεν πληρώθηκε ποτέ από την συγκεκριμένη εταιρεία, και αυτό είναι, αν θέλει κανείς, το επιλείψιμο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη εταιρεία κατέβασε ρολά μετά το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού πριν αρκετά χρόνια μεν, αλλά είναι ανάμεσα στους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Είναι η περίφημη λίστα με τους φοροφυγάδες και τους και σε αυτούς που δεν καταβάλουν, δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις τους, που δημοσιεύεται κάθε τόσο από το Υπουργείο Οικονομικών προς γνώθηση και συμμόρφωση. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και η εταιρεία της οποίας εκπρόσωπος ήταν ο κύριος Δοξιάρης, και από αυτή την έννοια ηθικά δέχτηκε ένα πλήγμα ο ίδιος και βεβαίως και ένα πλήγμα και η κυβέρνηση.
Η οποία όμως όφιλε η κυβέρνηση, δεν είναι σε κάθε ανασχηματισμό, ειδικά αν είναι έξω από το κόμμα, γιατί φαντάζομαι το κόμμα θα το ξέρει απ' έξω και ανακατοτά και τα βιογραφικά των ανθρώπων.
Σχετικά είναι όλα στη χώρα μας.
Να ψάξει να...
Σχετικά είναι όλα στη χώρα μας, Χριστό. Είναι όλα σχετικά για το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί των κομμάτων πέρα από την αναπαραγωγή των ίδιων και των εαυτών τους. Εδώ φάνηκε ότι δεν, και παρότι, ότι δεν έγινε κάτι και παρότι κατά δημόσια παραδοχή του κυρίου Δοξιάδη η βολιδοσκόπησή του είχε γίνει ήδη από την Τρίτη και άρα υπήρχε ένα επαρκές χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση την Παρασκευή να γίνει μια στοιχειώδης έρευνα εάν υπήρχε κάτι το επιλείψιμο στην προηγούμενη διαδρομή του κυρίου Δοξιάδη.
Πόσο πληγώνει αυτό την κυβέρνηση?
Την πληγώνει, τη χαλάει το αφήγημα της επανεκκίνησης προς το παρόν, αλλά σε μια εβδομάδα θα έχει ξεχαστεί αυτό. Χρήστο, να είμαστε πρακτικοί. Η ουσία είναι αν σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, σε ένα μήνα, σε 6 μήνες, που κατά τη γνώμη μου τόσο θέλει για να κριθεί η κυβέρνηση, τόσο θέλουν όλες τις κυβερνήσεις μετά από κάθε ένα σχηματισμό, αναπτύξουν το αφήγημά τους, να κάνουν τους βηματισμούς τους και να δώσουν αποτέλεσμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει και ένα άλλο ντεζαβαντάζ, ότι ούσα έξι χρόνια στην εξουσία πια, η κοινωνία, οι πολίτες δεν περιμένουν καμία εξαγγελία. Περιμένουν παραδοτέα, όπως να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είναι τώρα του Συρμού, και μάλιστα είναι έκφραση που τη χρησιμοποιούν υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Δεν θέλουν λόγια, θέλουν έργα. Και υπ' αυτή την έννοια δεν πρόκειται να κριθεί η κυβέρνηση επειδή ο κύριος Δοξιάδης δεν ήταν εντάξει, αν δεν ήταν εντάξει ο άνθρωπος στις υποχρεώσεις του. Αυτό που θα κριθεί η κυβέρνηση είναι αν το αμέσως προσεχές διάστημα θα δουν οι πολίτες χειροπιαστό έργο, όπως είπε και το περασμένο Σάββατο στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μοναδικό ίσως ζητούμενο.
Μάλιστα. Είχε πολύ ενδιαφέρον η δημοσκόπηση που παρουσίασε η Μέτρων Ανάλυσης του Στράτου Φαναρά χθες στον κύκλο ιδεών του κυρίου Βενιζέλου, και το πρόσωπο το οποίο συζητήθηκε όσο λίγα ήταν το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία φαίνεται πως εδραιώνει πλέον τη δεύτερη θέση και θα παίξει σημαντικό ρόλο.
Για την εδραιώνει δεν ξέρω. Να την διεκδικεί είναι πιο έτσι δόκιμο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τουλάχιστον αυτή την έκφραση με την έννοια ότι οι δύο δημοσκοπήσεις που την έδειξαν να έχει περάσει τη δεύτερη θέση δεν είναι από τις πιο διαδεδομένες και έγκυρες. Και γιατί το λέω αυτό, δεν θέλω να υποτιμήσω καμία. Δεν είναι μέλη του συλλόγου των υπόλοιπων δημοσκοπήσεων, έτσι ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος, όσο υπάρχει έλεγχος στα δεδομένα και στον τρόπο που αυτά παρουσιάζονται από συγκεκριμένες εταιρείες. Η αλήθεια είναι όμως, πέραν τούτου, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μια μεγάλη ανωδική τάση, μια τάση όμως που αφορά μόνο και μόνο το πρόσωπό της. Το πλεονέκτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου ότι είναι one woman show είναι ταυτόχρονα και το μειονέκτημά της. Γιατί, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί δεν μπορείς με μόνη την προσωπικότητα του αρχηγού, της αρχηγού εν προκειμένου, να διεκδικήσεις ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Αν δεν έχεις ικανό, με τις δύο έννοιες του ικανού, στελεχειακό δυναμικό, και αν δεν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή με μόνη την μονοκαλλιέργεια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, της τραγωδίας των Τεμπών, δεν μπορεί κάποιος να διεκδικεί την μερίδιο στην εξουσία ή την ίδια την εξουσία.
Μάλιστα.
Αλλά παρά τα αυτά παραμένει ένα ενδιαφέρον πρόσωπο η κυρία Κωνσταντοπούλου, που θα μας απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα, όπως μας απασχολεί από τη μέρα που ξανά μπήκε στη Βουλή.
Στο Βήμα θα κάνεις πολιτικό ρεπορτάζ ή θα αρθρογραφείς ή και τα δύο?
Και τα δύο. Στην εποχή μας, ξέρεις, αυτά τα δύο, το ρεπορτάζ και η ανάλυση, ιδίως στις εφημερίδες, είναι το ζητούμενο.
Έτσι,
να βλέπουμε κάπως αλλιώς τα γεγονότα και να μην τρέχουμε πίσω από αυτά, όπως που αυτό είναι ένα προνόμιο το οποίο το έχουν τα site και οι τηλεοράσεις.
Καλωρίζικος, και πάλι σε ευχαριστώ πολύ, Γρηγόρη, για την συνεισφορά στην εκπομπή. Καλημέρα. Ο Γρηγόρης Τζιοβάρας, μέχρι πρόσφατα ήταν πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα, παραμένει πολιτικός συντάκτης βεβαίως, αλλά πλέον στην εφημερίδα Το Βήμα. Είναι 10:30, είναι ώρα για τους τίτλους ειδήσεων και μετά από μια κλασική μινιατούρα επανερχόμαστε με τον κύριο Φανερά. Είμαστε και πάλι 10:34 πρώτα λεπτά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και απέναντι από τον καθρέφτη του, και ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα στις 10:30 με μια κλασική μινιατούρα. Αυτή είναι, έχει τίτλο «Schön Rosemary», ωραίο δέντρο Λίβανο, με τον Fritz Kreisler στο βιολί και τον Franz Rupp στο πιάνο, και με αυτό καλημερίζω τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο κύριος Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Ήμασταν μαζί εδώ στο στούντιο την περασμένη Παρασκευή και τον δεσμεύσαμε να επανέλθει σήμερα για να μας πει τα ευρήματα της πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας που παρουσίασε χθες με τον πολύτιμο συνεργάτη του, τον Γιάννη Μπαλαμπανίδη, στην έναρξη, πρώτη μέρα των εργασιών του κύκλου ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου. Πολλά πράγματα ξεχώρισαν, διαβάζω και στις εφημερίδες και στα site, από την, την έρευνα που παρουσιάσατε.
Καλημέρα,
ναι. Για παράδειγμα, ναι. Εγώ σημείωσα έτσι πάρα πολύ με ενδιαφέρον στο ερώτημα ποια θεωρούν πιο σημαντικά θέματα οι πολίτες. Είναι η οικονομία και η ακρίβεια το πρώτο, με κοντά 63%, και μετά είναι η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου με 46%. Η εκπαίδευση και η υγεία που κάποτε ήταν πιο ψηλά νομίζω λίγο, 34, και έχουμε μετά τους πολέμους, τις συγκρούσεις στη Γάζα και το μεταναστευτικό κάτω-κάτω, 13.
Ναι, πράγματι είναι μια εικόνα που θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται σε αυτή τη συγκυρία που διεξήχθη η έρευνα. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η έρευνα αυτή είχε το, αν θέλεις, το προνόμιο σε εισαγωγικά να είναι μια έρευνα που διεξήχθη πριν και μετά την 28η Φεβρουαρίου, την ημέρα στην οποία συμπυκνώθηκαν πολλά, γιατί αφενός είχαμε τα μεγάλα συλλαλητήρια στη χώρα για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και τα γεωπολιτικά με την ιστορική εκείνη εικόνα από το Βαλ γραφείο του Προέδρου Τραμπ να υποδέχεται και να αποπέμπει, θα έλεγα, τον Ζελένσκι από το Βαλ γραφείο σκιά, με ένα σκιαό τρόπο, ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό και σοκαριστικό για όσους τον παρακολούθησαν.
Βέβαια.
Γιατί στην ουσία σηματοδοτούσε και μία έμπρακτη εικόνα αλλαγής των γεωπολιτικών σταθερών με τις οποίες μεγαλώσαμε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο μεγάλα γεγονότα συμπυκνώθηκαν σε αυτή την έρευνα. Και συμπυκνώθηκαν και στη ζωή καταρχήν, δηλαδή μία αίσθηση έλλειψης σε ό,τι αφορά το εσωτερικό της χώρας και τους θεσμούς της, μία αίσθηση έλλειψης εμπιστοσύνης, η οποία αντανακλάται και στην αίσθηση δημοκρατικότητας της χώρας, η οποία υποχωρεί,
και στην αίσθηση της απόδοσης δικαιοσύνης και σε μια σειρά από θέματα που ξεφεύγουν από ένα σχήμα ανταγωνισμού κυβέρνησης-αντιπολίτευσης. Αυτή είναι μια ανάλυση η οποία είναι αρκετά επιφανειακή και πρωτόλια. Εδώ αν ήταν κάτι τέτοιο, αν επρόκειτο δηλαδή για μια σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, δεν θα είχαμε να ανησυχούμε πολύ, γιατί αυτό συμβαίνει στις δημοκρατίες. Οι κυβερνήσεις συγκρούονται με τις αντιπολιτεύσεις και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις πάντα για τη διακυβέρνηση. Εδώ όμως έχουμε κάτι βαθύτερο, Χρήστο. Και αυτό το βαθύτερο είναι μια αμφισβήτηση των θεσμών, μια αμφισβήτηση των δυνατοτήτων που έχουν να είναι αποτελεσματικοί, ακριβοδίκαιοι, γρήγοροι και επίσης μια αμφισβήτηση της δυνατότητάς τους να ενσωματώνουν τις όποιες κρίσεις εμφανίζονται κατά καιρούς. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και λέμε ότι συμπυκνώθηκαν πια θέματα και προβλήματα τα οποία σέρνονται δεκαετίες. Δεν είναι τωρινά προβλήματα. Αυτό που συνέβη τώρα στην ουσία ήταν ότι είχαμε ένα γεγονός, είχαμε την υπόθεση των Ντεμπόν, η οποία ήταν κάτι πάρα πολύ απτό, κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ταυτόχρονα μια αίσθηση, καλός ή κακός, ότι σε αυτή την υπόθεση δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη και μια καχυποψία ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν αυτό όλο σχηματοποίησε μια έρπουσα κρίση εμπιστοσύνης η οποία υπέβοσκε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη χώρα. Θυμίζω ότι περάσαμε την οικονομική κρίση, θυμίζω ότι περάσαμε την πανδημία, η οποία βέβαια δεν οφείλεται στο πολιτικό σύστημα, αλλά ωστόσο όμως δημιούργησε τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και υγειονομικά προβλήματα. Άρα έχουμε μια επιβαρημένη κατάσταση και σε αυτή την επιβαρημένη κατάσταση δεν ερχόμαστε για να ανταποκριθούμε, δεν υπάρχει αίσθηση ότι βελτιωνόμαστε, αλλά αντίθετα ότι πηγαίνουμε με την πεπατημένη.
Σε εκείνες τις δύσκολες πράγματι συγκυρίες τότε, δηλαδή στην πανδημία και στην οικονομική κρίση, δεν προέκυπτε θέμα τουλάχιστον από την κοινή γνώμη για τη δικαιοσύνη όπως προκύπτει τώρα περισσότερο από όσο ποτέ. Για παράδειγμα, πολλοί αναρωτιούνταν ή ακόμα και μπορεί να αναρωτιούνται τι οδήγησε τόσο κόσμο να κατέβει στα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα, όχι μόνο μία φορά και συνεχόμενες, ίσως να ξανακατεβαίνουν κιόλας. Και εκεί έδειξε η έρευνά σας ότι η ανάγκη για δικαιοσύνη 76%. Η συμπαράσταση στα θύματα και στις οικογένειες 52, η διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης 33 και η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πέσει η κυβέρνηση στο 10%. Ναι. Το θέμα της δικαιοσύνης είναι τεράστιο.
Αυτό και βλέπεις ταυτόχρονα σε αυτές τις απαντήσεις, αγαπητέ Χρήστο, ότι αυτό που εμφανίζεται ως μείζον ζήτημα στο πολιτικό σύστημα, δηλαδή η σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης, καταλαμβάνει τις δύο τελευταίες θέσεις του πίνακα.
Μάλιστα.
Διάβασης.
Μάλιστα. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα θέσατε ως προς το κυβερνάτε δημοκρατικά η χώρα, ερωτηματικό. Ναι. 57% λένε κάτω από τη βάση την κρίνουνε. Το 21% μέτρια και το 22% εντάξει, μετρημένο.
Καλά.
Ναι.
Εδώ έχουμε πράγματι μία υποχώρηση στην αίσθηση του πόσο ικανοποιητικά λειτουργεί η δημοκρατία. Αυτό το έχουμε ξαναμετρήσει από το 22 πάλι σε έρευνα του κύκλου. Όπου αν το δούμε σε μέση τιμή, γιατί η κλίμακα είναι από το 1 στο 10, ήταν πάνω από το 6 μέση τιμή και τώρα έπεσε κάτω από το 5. Και αυτό είναι ένα έβριμα που συμβαδίζει και με άλλα, γιατί η δημοκρατία και η ικανοποίηση τη δημοκρατία μετράται και από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και διεθνείς οργανισμούς. Το VDEM πρόσφατα είχε μια παρόμοια ανάλυση και μια παρόμοια εκτίμηση.
Το σημείωσε αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ικανοποίηση από τη δημοκρατία έχει μια σειρά από συνιστώσεις και μελετάται σε μια σειρά επίπεδα και συνιστώσεις. Αυτό που επιβιώνει και είναι πολύ ισχυρό ακόμα στην Ελλάδα και μας κρατάει σε υψηλές θέσεις ό,τι αφορά τη δημοκρατικότητα της χώρας είναι η εκλογική διαδικασία, η οποία θεωρείται ότι είναι ακριβοδίκαια και λειτουργεί με άριστο τρόπο.
Ναι,
ετέθη
το ερώτημα από το Ινστιτούτο, νομίζω το ανέφερες
χθες. Ναι.
Τι αντιλαμβάνεται ο μέσος Έλληνας ως δημοκρατικότητα? Πες την απάντηση, έχει ενδιαφέρον.
Αυτό λέω ότι...
Αδυναμία των...
Ότι εκείνο που δείχνει να μην πηγαίνει καλά είναι η αδυναμία των ελεκτικών μηχανισμών.
Να λειτουργήσουν άμεσα και δημοκρατικά.
Η οποία επίσης είναι μια σοβαρή συνιστόσα για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και αυτό είναι το πρόβλημα που ξαναρχόμαστε πάλι στο ίδιο. Είναι το πρόβλημα που εικονογραφεί και συμπυκνώνει με έναν τρόπο πάρα πολύ απτό η υπόθεση των Τεμπών.
Μάλιστα. Έχεις κάτι να συμπληρώσεις? Εγώ θα μπορούσα να συζητάμε ακόμα μία ώρα. Αλλά από αυτά που παρουσίασες, τι σου έκανε σένα την μεγαλύτερη εντύπωση, θετική ή και αρνητική?
Εκείνο που τώρα πολλά μου έκαναν εντύπωση, εκείνο όμως που θέλω να πω κλείνοντας, έτσι ως μία αισιόδοξη νότα, είναι ότι σε αυτόν τον κόσμο της αναταραχής, ο οποίος όπως εξηγήσαμε πριν συμπυκνώνει εξελίξεις και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στα γεωπολιτικά, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων επιμένει στην ανάγκη να διατηρηθεί η συνοχή της Δύσης, βλέπει τον εαυτό της στη Δύση, γιατί εκεί θεωρεί ότι κατά βάση κινείται πολιτικά, πολιτιστικά, αλλά και επειδή έχει γευτεί τους καρπούς της δημοκρατίας και τους αξιολογεί με θετικό τρόπο. Και σε κάθε περίπτωση, αν συμβεί το απευταίο, το οποίο είναι να διαραγούν οι σχέσεις, οι ευρωατλαντικές σχέσεις, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, οι Έλληνες δεν θέλουν να αναζητήσουμε τρίτους δρόμους, αλλά να παραμείνουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο αναφυσβήτητα πρέπει να ενισχυθεί, και γι' αυτό είναι υπέρ και της κοινής εξωτερικής πολιτικής, υπέρ της ενιαίας άμυνας, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα είναι το επόμενο καταφύγιο ασφάλειας για τη χώρα.
Μάλιστα. Στράτο Φαναρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή και σήμερα. Ετοιμάζεις δημοσκόπηση για το πότε θα πάρει ΑΕΚ πρωτάθλημα? Όχι,
ετοιμάζω, αλλά δυστυχώς τα νούμερα δεν είναι καλά.
Μην τη βγάλεις τότε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο μου. Καλημέρα. Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Μέτρων Ανάλυσης. Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Εδώ είμαστε και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα σήμερα, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της NewsGuard, το περιεχόμενο των μεγάλων chatbots AI, τεχνητή νοημοσύνη, επηρεάζεται από την ρωσική προπαγάνδα που έχει κατακλείσει κυριολεκτικά το διαδίκτυο. Βάλια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μήπως, Χρήστο μου, πριν από την είδηση θα έπρεπε να εξηγήσουμε πώς δουλεύει ένα chatbot?
Ναι, βεβαίως. Ναι.
Λοιπόν, δεν είναι κάποιος ο οποίος έχει νοημοσύνη ή κάτι το οποίο έχει νοημοσύνη και μας απαντάει στην ερώτηση που κάνουμε. Στην ουσία θα πρέπει να το σκεφτόμαστε σαν μια πιο εξελιγμένη εκδοχή της αναζήτησης της Google. Αντί να μας δώσει ένα link, μας δίνει μια απάντηση την οποία την έχει διαβάσει προηγουμένως κάπου. Λοιπόν, εάν στο διαδίκτυο γενικώς κυκλοφορεί σε έγγραφα άλλα, κυκλοφορεί ότι ο Χρήστος Μιχαηλίδης είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος, όταν το ρωτήσεις ποιος είναι ο Χρήστος Μιχαηλίδης, θα σου πει ότι είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος.
Άσχετα
αν
δεν
είναι. Έχει διαβάσει. Ναι, δεν έχει προσωπική γνώμη. Δεν ξέρει. Ναι. Μας λέει τι λένε οι πιο πολλοί. Και αυτό νομίζω ότι είναι λίγο το επικίνδυνο της όλης ιστορίας. Γιατί να που υπάρχει μια κερκόπορτα, την οποία την άνοιξε η ρωσική προπαγάνδα, πλημμυρίζοντας το διαδίκτυο με ειδήσεις, προπαγανδιστικές υπέρ της, κατά της Ουκρανίας, όλα αυτά τέλος πάντων που πρεσβεύει η ρωσική, ας πούμε, εξωτερική πολιτική, και τα οποία γέμισαν το διαδίκτυο, όχι για να τα διαβάσω εγώ και εσύ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τα διαβάζουμε, άλλοι τα πιστεύουμε, άλλοι δεν τα πιστεύουμε.
Οπότε, αλλά αν εσύ μπεις μέσα στο AI αυτό, στο chatbot AI, και βάλεις ερώτηση τι γίνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία, το πιθανότερο είναι θα πάρει στοιχεία από τον βομβαρδισμό από την Μόσχα.
Δεν θα πάρεις ακριβώς αυτό, γιατί είναι πολύ περισσότερα τα μέσα στον κόσμο που είναι αυτό. Όμως θα σου δώσει και την άλλη άποψη, αν τη βρει αρκετά ισχυρή, ή με τον τεράστιο βομβαρδισμό, γιατί γεμίζει, λέει, 7,8 εκατομμύρια άρθρα το διαδίκτυο. Τρελός αριθμός, έτσι. Μπορεί τελικά να σου βγάλει νέο ότι η ρωσική πλευρά έχει δίκιο. Δυνητικά. Ακόμα δεν το βγάζουν, αλλά όμως το επηρεάζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί σε κάτι τόσο κατάφορο να μην φανεί, αλλά να φανεί κάπου αλλού. Να φανεί, ας πούμε, στο θέμα της Κρυμαίας. Ή να φανεί. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, γιατί η προπαγάνδα είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λεπτεπίλεπτο. Δεν είναι μπρουτάλ, ας πούμε, σαν και καλά. Έρχεται, βρίσκει κενά και έρχεται και χώνεται μέσα. Αυτό που είναι το εξαιρετικό σε αυτή την έρευνα της Newsgard που δημοσιεύτηκε είναι ότι μας άνοιξε τα μάτια κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, δεν φανταζόμασταν εμείς όλοι οι υπόλοιποι ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να υπάρχει στοχευμένη παραπληροφόρηση, όχι για τους πολίτες, αλλά για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αυτά.
Τι άμυνες πρέπει να έχει κάποιος για να ασκήσει ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να μην γνωρίζει. Είναι εντελώς διαφορετικό από το να διαβάσεις ένα άρθρο σε μια εφημερίδα και να πεις, εντάξει, αυτή η εφημερίδα, η Πράβδα, η Σβέστια ή οτιδήποτε άλλο είναι γέρνη προς τα εκεί. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο το δείγμα και το πλαίσιο του πράγματος. Πώς λοιπόν μπορεί να τσεκάρει κάτι ο αναγνώστης, ο επισκέπτης?
Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση των χρηστών. Πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση των χρηστών.
Δηλαδή.
Δεν κάνουμε το ChatGPT και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι πολλά πια. Είναι εργαλεία, δεν είναι βιβλία, δεν είναι αρθρογραφία.
Εγκυκλοπαίδεια.
Είναι εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο, όπως λέγαμε την άλλη φορά, αν το ρωτήσει την ΑΦΑ σήμερα. Να, χθες το βράδυ, ας πούμε, έφτιαξα εγώ με τη βοήθειά του, που εγώ δεν ξέρω να προγραμματίζω καλά σε Python. Οι γνώσεις μου είναι μηδαμινές σχεδόν. Έφτιαξα λοιπόν ένα εργαλείο με τη βοήθειά του για να μου φέρει από το δίκτυο όλα τα άρθρα που θα μπορούσε να βρει, και επιστημονικά και δημοσιογραφικά, που να έχουν σχέση με την αποφυγή των ειδήσεων. Αυτό το θέμα μελετάω τώρα, την αποφυγή των ειδήσεων, και ήθελα αντί να κάθω να ψάχνω με στο δίκτυο να φτιάξω ένα μποτάκι που να πηγαίνει και να ψάχνω για σε αυτό. Ήταν εξαιρετικό, δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω μόνιμο αυτό το πράγμα. Ποτέ όμως, έτσι. Μετά που του έδωσα τα 30 που βρήκε και του λέω, κάνω μια περίληψη από αυτά τα 30 που τα έχω ελέγξει όμως εγώ ότι είναι αυτά που θέλω. Και μου έκανε μια χαρά περιλήψεις. Κάτι που θα μου έπαιρνε εμένα 10 ώρες να τα κάνω όλα αυτά, έτσι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ένα εργαλείο. Το πρόβλημα είναι ότι το βλέπουμε να συνομιλεί σε εισαγωγικά μαζί μας και νομίζουμε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μας δώσει πληροφορίες, να μας δώσει γνώμη, να μας δώσει άποψη. Τίποτα δεν μπορεί να μας δώσει. Και αυτό το πράγμα έχουμε αφήνει και εμείς οι δημοσιογράφοι να το τονίζουμε συνεχώς, να το λέμε, να το ξαναλέμε. Έχει ευθύνει το σχολείο να μάθει την ηθική διαχείριση των παιδιών στα chatbox, στα παιδιά, το οποίο μπορεί να είναι μαγικό εργαλείο, αλλά δεν είναι ούτε ενημερωτικό, ούτε αυτό.
Εγώ θα κάνω μια δοκιμή πάντως και θα τη συζητήσουμε άμα θέλεις. Θα βάλω στο chatbox αυτό το AI, θα βάλω πώς πέθανε ο Ναβάλνη. Στη φυλακή.
Okay.
Ναι. Να δω ότι αν είναι ρωσική προπαγάνδα, ξέρω τι απάντηση θα λάβω. Οπότε
και
θα
βάλε και για το Σκρυπάλ, βάλε και τα δύο. Ναι. Βάλε τέτοια πράγματα.
Ναι. Okay. Ευχαριστώ.
Ωραία.
Πάρα πολύ, Βάλια μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας. Σήμερα ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, ο Δημήτρης Οικονομάκης, θα μας μιλήσει για τους βάνδαλους τροπαιοφόρους.
Οι βάνδαλοι έμειναν στην ιστορία όχι τόσο για την πολεμική τους δυνότητα, αλλά για την εκτίμηση που έτρεφαν για τα έργα τέχνης. εισέβαλαν τροπεοφόροι στη Ρώμη και θεωρώντας ότι τα αγάλματα έχουν ψυχή, ύψιστος έπαινο στην καλλιτεχνική δημιουργία, έκοψαν μύτες και αυτιά. Έτσι η ψυχή εγκλωβίζεται και δεν μπορεί να τους βλάψει. Πολύ τους άρεσε η ιδέα και η καταστροφή επεκτάθηκε σε ό,τι τους φαινόταν καλλιτεχνικό. Εξού και ο διαχρονικός όρος «βανδαλισμός». Την δόξαν τους εζήλωσεν ο υπέρμαχος της Ελλάδας Ελλήνων Χριστιανών, βουλευτής του κόμματος Νίκη, και εισέβαλε ως νέος γιζέριχος στην Εθνική Πινακοθή. «Δεν χτύπησα διάκριτα. Α, την τέχνη τη σέβεται, αρκεί και αυτή να τον σέβεται». Βέβαια, μια διαδικτυακή βολτίτσα στα μουσεία του κόσμου θα τον πληροφορούσε ότι είναι γεμάτα από έργα ασεβή, προκλητικά, βέβυλα, ανήθικα. «Γιατί με κατηγορείς», μου λέει. «Εδώ προηγήθηκαν ηγέτες τεράστιου διαμετρήματος. Ο Χίτλερ δεν έστελνε τα βιβλία της παρακμής στην πυρά. Ο Στάλιν δεν έστελνε μαζί με τα βιβλία και τους συγγραφείς στα ψυχιατρία. Ο Μάο δεν έστελνε τους πιτσιρικάδες ερυθροφρουρούς να σκίζουν τις παρτιτούρες του Μπετόβεν, διότι η κλασική μουσική παραλύει την επαναστατική διάθεση των μαζών». «Δεν την παραλύει. Ένα δίκιο το έχεις», του λέω. «Να και τα Λιμπάν κατέστρεψαν τους γιγάντιους βούδες της κοιλάδας του Μπαμιγάν. Και τα παιδιά του Ίσης ισοπαίδωσαν την αρχαία πόλη της Παλμύρας στη Συρία», μου λέει. «Και τα δικά μας τα παιδιά, οι κονταροφορούσες μπριγάδες της ΚΝΕ, δεν έτρεξαν να εμποδίσουν την προβολή της Ελένης του Κατζογιάννη ή της φαγής του Κατίν του Βάιντα, σώζοντας από την ιδεολογική μόλυνση των λαών μας», μου ξαναλέει. Εγώ δεν λέω τίποτα. Απλώς σκέφτομαι ότι ο καθημάς χριστιανοταλιμπάν πινακοθράφστης βρήκε κατανόηση και επιδοκιμασία. Η Ιερά Σύνοδος, ως θεματοφύλαξη του σκοταδισμού, αντί να καταδικάσει την βιοπραγία, καταδίκασε την έκθεση, σαν την απολογία του βιαστή. Μα πήγαινε γυρεύοντας, τι το θέλε το μίνι, κύριε πρόεδρε. Και να, ξεφύτρωσαν ευάριθμοι όψιμοι ερασιτέχνες τεχνοκριτικοί, που ζήτημα είναι αν ξέρουν κατά που πέφτει η πινακοθήκη, φλιαρώντας περί του ορισμού και του ηθικοπλαστικού ρόλου της τέχνης. Ο... Και πώς ορίζει ο Πλάτωνας το κάλος? Η αστυνομία του κάλους απεφάνθη. Τα τσαλαπαθηθέντα έργα δεν είναι κάτι το ωραίον. Απείλησε με κλιμάκωση. Αποσύρθηκαν. Όχι, δεν θα παρασυρθώ σε συζήτηση περί τέχνης. Ούτε για τα έργα. Καλά, είναι τέχνη αυτό? Η τεχνοεπίθεση δεν θα κριθεί ανάλογα με την αξιολόγησή τους. Οι καλλιτέχνες εκφράζονται από ανάγκη. Προκαλούν, υπηρετούν, ανατρέπουν φόρμες, υμνούν, βεβηλώνουν, σκανδαλίζουν ή χαϊδεύουν το κοινό. Το κοινό, η ειδική και κυρίως ο χρόνος, κατατάσσει τα έργα στα διαμάντια, στα σκουπίδια ή κάπου στη μέση. Και ο κάθε σκανδαλισμένος ας αρκεστεί στη διαμαρτυρία ή στην αποστροφή του βλέμματος. Ο βανδαλισμός στο όνομα της θρησκείας, της ηθικής, της ιδεολογίας, κάτι μας θυμίζει, του λέω. Εντάξει, η τιμωρή των βλάσιμων σκίσεων του προφήτη το παρακάνανε. Δεν θα φτάσουμε και εκεί, μου λέει. Αλλά, αλίμονο, όμως ο πυρήνας της σκέψης είναι ο ίδιος. Η βίαιη επιβολή της αισθητικής ενός κράτους, μιας ομάδας, ενός πολίτη, σήμερα ενός βουλευτή. Σε λέγγε Παπαδόπουλο, βρε παιδί μου, του λέω.
Ο Δημήτρης Οικονόμου, σκέψη της ημέρας για τον καθημάς Χριστιανο Ταλιμπάν πινακοθράφστη. Οικονομάκης, ο Δημήτρης Οικονομάκης. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και κλείνουμε με Don McLean και Vincent, τον Van Gogh. Ένα τραγούδι για τον Van Gogh για να ξαναφέρουμε την τέχνη στη θέση της.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not.